møte, og nå blir det sånn og sånn og sånn. Men Gud har en plan. Han har et ønske om at du skal være fri. At du skal være fylt med fred og glede i han. Så i kveld har jeg et budskap fra Gud til alle. Det tror jeg. Om det er for den situasjonen du er i nå, eller om det er for en situasjon du vil komme i på et eller annet tidspunkt. Gud ønsker å tale til oss. Før vi ber, jeg har lyst til å starte med det verset som jeg skal ta utgangspunkt i kveld. Fra Romerne 11:33. Og der står det: «Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente vel Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga han noe først så han skulle få vederlag?» Vederlag kan nå bety kompensasjon, faktisk. «For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.» Jeg har lyst til at vi skal be at Gud skal hjelpe oss å åpne våre åndelige ører og åpne våre hjerter og våre sinn for å ta imot. Kan vi gjøre det sammen? Jesus, jeg takker deg, Gud, for din godhet. Jeg ber Jesus om at din ånd, Gud, vil hjelpe oss bare å åpne våre hjerter og sinn. Så du, Gud, kan tale, men mer enn at du taler, at vi er i stand til å høre. For Jesus, vi trenger Gud å ha fremgang, Jesus, i våre hjerter og sinn. I vår åndelige tilstand, Herre, så vi sannelig kan vokse i deg. I Jesu mektige navn. Takk for ditt nærvær, Gud. Vi priser deg for den du er. I Jesu navn. Amen. Dere kan få lov å sitte. For dere som pleier å lage mat hjemme, det er noen retter som er lagd veldig fort og raskt, mens andre retter, det er langtidskoking. Og jeg har gått og følt, siden jeg visste at jeg skulle få muligheten, æren av å forhåpentligvis være en kanal i kveld, så har jeg følt at det har vært et åndelig måltid på langtidskoking. Og jeg har nesten, å kjære Gud, jeg kan ikke vente til å bare få det ut, fordi det brenner inni. Og da vet du at, ok Gud, du må bare gjøre det du ønsker i kveld. Det jeg ønsker å dele om i kveld, det er Guds underlige veier. Vi leste her, hvem kjente vel Herren sin? Hans dommer er uransakelige, og så liker jeg det at hans veier er usporlige. Så jeg har lyst til å snakke om hvor underlige hans veier er. Du tenker kanskje, nei Bente, du mener hvor vidunderlige hans veier er. Nei, jeg mener underlige. For noen ganger så er Guds veier formet på en måte så vi tenker, hva i alle dager? Dette gir ikke mening. Gud, hva? Hæ? Hva er det du gjør nå? Det virker opp ned, og du klarer ikke helt å forstå. Og de versene her fra Romerne, jeg skulle likt å være på det møtet når Paulus forkynner til Romerne. Og det interessante er at de var født og oppvokst, eller kanskje oppvokst i en kultur, den romerske kulturen. En strukturert, forutsigbar, veldig flinke på å planlegge. De var erobrere, de var gode på disse tingene. Og for å kunne ha den fremgangen, så måtte de ha struktur. Og her kommer Paulus og sier, vi tjener en Gud, dere, som er uransakelig. Hans dommer er uransakelige. Hans veier er usporlige. Tenk, de som satt der og lyttet til dette, den romerske menigheten, kanskje noen tenkte, å nei, jeg liker forutsigbarhet. Jeg liker å vite hva jeg går inn i. Men vi tjener en Gud som har en annen tankegang. Hans tanker er på et annet nivå enn vi kan gripe med våre sinn. Men han har også gitt oss en hjerne som setter pris på logikk. Det setter pris på et system. Det er veldig behagelig for oss når vi ser en rutine og ting gir mening. så når jeg viser det neste bildet, kan det være at noen av dere får vondt både i hodet og i kroppen. Jeg tenkte det. Det er noen som er perfeksjonister av oss. Noen ser med en gang at her er det noe som ikke har sammenheng. Her er det noe som er galt med dette bildet. Du kan se at det er en silhuett, det er en kontur av et system. Men hvis du ser rett under teksten, do you see it, så er det bare en feil. Og dette stopper mennesker ofte i sin, hva i alle dager er dette? Det setter meg helt ut av. Jeg klarer ikke å puste lenger. Det er noe galt med systemet. Sånn er det noen ganger med vår vandring med Gud. Vi kan se konturen av hans hånd som holder på å jobbe i våre liv. Vi kan se silhuetten av det han prøver å forme i våre liv. Men plutselig så, her er det noe som, hæ? Gud? Er det sånn det skal være? Mener du virkelig at det er sånn det skal være? Og du begynner å stille spørsmål til hva Gud gjør. Vi kan få litt panikk for de av oss som sliter med å alltid måtte ha kontrollen. Jeg har lyst til å bruke tre eksempler i dag for å vise. Det er mange eksempler i Guds ord, men tre eksempler som hopper ut på meg. Om hvordan Gud opererer på en veldig underlig måte. Det første, her igjen kan det være at noen av dere rynker på nesa. Det er den blinde mannen. Han hadde vært blind fra fødselen av. Og vi skal lese det. Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden. Dette er Jesus. Laget en deig av spyttet og smurte deigen på øynene hans. Og han sa til ham, gå og vask deg i dammen Siloa. Det betyr utsendt. Han gikk da bort og vasket seg og kom tilbake seende. Det jeg egentlig hadde tenkt å bruke dette eksempelet til, det var å si at her ser du at Jesus brukte en metode som er helt. Hvordan hadde du reagert hvis du var en forbipasserende på den dagen? Og du ser at en mann står og tar jord og spytter, og så laver han en deig og smører på en annen mann sine øyne. Vi er så vant til å høre historien at vi tenker at ja, men det var sånn Jesus gjorde det. Men hvis du var en forbipasserende, hadde du gått forbi og tenkt, nå har galskapen bare nådd et nytt nivå? Eller hadde du stoppet og bare fulgt med og sett slutten? Jeg hadde tenkt å si at dette er et eksempel på hvordan Gud gjør kanskje noen rare ting, men når det er innenfor et tidsrom som er håndterlig, da tåler vi det. Fordi dette skjedde innenfor ikke så alt for lang tid. Men så begynte Gud å tale til meg. For hvis du leser i versene før de versene vi har lest nå, så spør disiplene Jesus, hvem har syndet her? Hvem i familien hans? Er det han som har syndet? Eller er det foreldrene? Hvem er det som har gjort noe galt sånn at han er blind? Og Jesus sier, ingen av de. Ingen har gjort noe galt. Så hoppet det ut på meg. Men dette skjedde. Dette har skjedd sånn at jeg kan åpenbare min makt på denne mannen. Når de som sto og så på, de tenkte kanskje, oi, dette var litt ekkelt. Men den mannen som hadde vært blind siden han var liten, tidsrommet for han var ikke kort. Det var hele hans liv. Og Gud minner meg på, når du har vært i en situasjon av mørke over lang tid, du bryr deg ikke om hvilken metode Jesus bruker. Det kan være så underlig som bare det. Det betyr ingenting for den desperasjonen du har i deg til å si, Jesus, bare gjør det du trenger å gjøre. Jeg trenger et svar fra deg. Hva han enn gjør da, det går helt bra. Dette førte fram til et mektig mirakel. Guds metode var uvanlig, men et mirakel kom som et resultat. Neste eksempel som jeg har lyst til å bruke, jeg snakker med UKFK-jentene om dette. Jeg liker det bildet så godt. En liten jente som var et mektig redskap i Guds hånd. Det står her, syrerne hadde en gang gjort et herjetog og bortført en liten pike som fange fra Israels land. Hun tjente nå hos Namans kone. Hun sa til sin frue, «Bare min herre var hos profeten i Samaria, da skulle nok han fri ham fra spedalskheten.» Som jeg sa til UKFK-jentene, at vi kjenner historien om Naman, det han måtte gå gjennom, og hvordan han måtte gå gjennom en ubehagelig reise for å bli frisk. Men Guds underlige veier, det startet ikke der. Det startet når den lille jenta ble posisjonert. Og det var ikke et pent bilde. Hun ble tatt i et herjetog. Hun ble kidnappet. Men som et resultat av det, så havnet hun på et sted der hun kunne si, vet du hva, det finnes et svar. Det finnes en profet, det finnes et sted der du kan finne en løsning. Det som slo meg var at hun kunne tenkt, nå. Nå får du som fortjent Naman. Du kommer, du tok min barndom. Du tok meg fra min familie. Men i den situasjonen beholdt hun et mykt hjerte. Hun klarte å ha medynk til den mannen som holdt hun som en slave. Og som et resultat så ble Naman helbredet fra spedalskheten. Hvordan klarer vi å være når livet fører oss gjennom noen uvanlige situasjoner, når Guds metoder i våre liv er uvanlige og underlige? Denne jenta beholdt et mykt hjerte, og som et resultat fikk en hel nasjon høre om den ene sanne Gud. Amen. Et eksempel til om Josef. Og det er en veldig mye brukt historie. Men når du ser på Josef sitt liv, når du leser gjennom kapitlene, det er sånn du tenker, ja, vi bare leser noen kapitler, men dette var et helt liv. Det var Josef sitt liv. Og bakteppet for Josef sitt liv, det virker som at det var bare forræderi, det var svik, det var sorg. Og det virker som at det var ikke en tydelig... Du kunne ikke se Guds hånd der. Det så ut som kaos. Men så begynner du å lese fra Guds perspektiv. Og det står flere plasser hvis du leser om Josef. Det står, Herren var med Josef og lot ham lykkes. Og så, det var når han var slave hos Potifar. Og i fengselet så står det, men Herren var med Josef. Det jeg har lyst til å tenke på her er, når Josef var midt oppi alt dette, klarte han å se det fra Guds perspektiv. Han visste at Gud hadde gitt han drømmer. Han hadde gitt han løfter om en fremtid. Men her så det bare ut som at alt holdt på å rase sammen. Fullstendig kaos. Men det vi ser her, han fikk innsikt på slutten. Og det står, jeg lurer på Arvid, kan du hente et glass vann til meg, vær så snill, det er tørt. Det står, da sa Josef til brødrene, kjære, kom hit til meg, og de kom bort til ham. Han sa, jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt, men vær nå ikke bekymret eller urolige fordi dere solgte meg hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg hit i forveien for dere. Igjen, for en enorm mykhet han viser i alt han hadde gått gjennom. Jeg lurer på, kan vi bare ta et øyeblikk og takke Gud? Det er veldig tørr luft her oppe. Kan vi bare takke Gud for hans godhet? Jeg takker deg, Gud, for det ordet, Jesus, som du ønsker at skal komme frem i kveld. Takk for din godhet, min mester. Jeg løfter deg opp, Jesus. Jeg priser deg, min Gud. La allerede din ånd og Gud begynne å tjene. De, min Herre, som har stilt spørsmål ved din vilje. I Jesu navn. Amen. Så han klarte å ha en mykhet, og vi ser at den allmektige Gud brukte hans liv for å føre frihet til en hel nasjon igjen. Men han måtte være villig til å gå gjennom den prosessen. Til og med når han ikke så Guds måte å gjøre det på, han bare holdt et mykt hjerte for Gud. Noen ganger, når vi ikke forstår, så er det veldig fristende å ta rattet i egne hender. Du har bare lyst til, oi, her er det ikke noe system på noen ting. Her trenger vi orden. Nå skal jeg bare ta og få orden på dette. I 2001, rett etter 11. september i USA, det var 2 måneder etter at bygningene hadde rast og terrorangrepet skjedde, så trodde USA igjen at de var under angrep. Det er ikke sikkert dere husker det, det begynner å bli en stund siden. Men det var et fly som landet rett over Queens-delen av New York. Rett inn i et byggefelt, og mange mennesker mistet sitt liv. Og de begynte å undersøke, hva skjedde? Hva var det som førte til dette? Hvordan kunne dette flyet styrte? Først trodde de det var terror. Men så begynte de å undersøke, og det viste seg at piloten hadde blitt utsatt for det som ofte skjer med fly, turbulens. Det hadde kommet turbulens mot flyet, og han prøvde å få kontroll på flyet. Det han gjorde var at han brukte pedalene. Jeg er ikke pilot, jeg forstår, pappa vet mer om dette. Han brukte pedalene på flyet som styrer roret bak. Det er en essensiell styringsmekanisme på et fly. Men det som skjedde var at han brukte det veldig radikalt for å prøve å få kontroll på flyet igjen. Han styrte frem og tilbake, og det viste seg at det presset som den kontrollen han prøvde å få, det gjorde at flyet brøt opp i lufta. Det klarte ikke det enorme aerodynamiske presset som kom på flyet. Og det slo meg noen ganger så ofte vi gjør det med våre liv. Det kommer litt turbulens. Det kommer situasjoner vi ikke forstår. Og plutselig så begynner vi med styringsmekanismene. Vi prøver å få kontroll igjen. Men når vi tar vårt liv inn i våre egne hender, du er den som faktisk er med på å ødelegge livet. Du tror du gjør noe som skal forbedre situasjonen, men det er med på å totalt sette ting ut av kontroll. Det beste vi kan gjøre når turbulens kommer, stol på vår himmelske pilot. Og stole på at Gud, jeg ser ikke hva du gjør her, men jeg stoler på din hensikt, jeg stoler på det du gjør. Jeg skal bruke et personlig eksempel. Jeg spurte ikke pappa om lov, men jeg tenkte det er like mye om min reaksjon. Det her. I mai, når vi fikk beskjed om at pappa hadde fått en kreftdiagnose, vi satt som familie med mamma og pappa og Arvid, og jeg kunne kjenne Guds fred. Jeg kunne kjenne at, okay, Gud, du har full kontroll her. Og det var sånn, dette, det skal gå bra. Hva enn Gud ønsker å gjøre gjennom dette. Så jeg taklet det fint da. Men så begynte den prosessen av medisinsk behandling og opp på sykehus og være i kontakt med leger. Og jeg skal ikke gå så i dybden på det. Men Det var noen situasjoner som oppsto der jeg ikke skjønte noen ting. Jeg tenkte, hæ? Mener du at dette er riktig måte å gjøre det på? Snakket til noen leger, det var noen ting jeg ikke forsto. Og plutselig så gikk hele meg inn i en forsvars, hva skal jeg si, posisjon. Pappa er en voksen mann, han er sterk og flink og kan gjøre det, men jeg kjente, du får en så behov for å beskytte det du elsker. Men Gud begynte å tale til meg. Og han leder meg til historien om Peter. Peter hadde den reaksjonen. Han skulle fikse. Han skulle ta tak i en veldig vanskelig situasjon. Og det ser så patetisk ut når man ser fra denne siden av historien. Men der og da han skulle forsvare sin Jesus. Og det står her i Matteus 26 og vers 52. Da sa Jesus til ham, stikk sverdet ditt tilbake på plass. For alle som griper til sverd skal falle for sverd. Eller tror du ikke at jeg kunne be min far, og så ville han nå sende meg mer enn 12 legioner engler? Men hvordan skulle da skriften bli oppfylt at dette måtte skje? Jesus sier til Peter, putt sverdet ditt tilbake på plass. For Peter, han skulle fikse det, og han hogde øret av en soldat som sto der. Og Jesus sier, stikk sverdet tilbake på plass. Og det var det jeg følte Jesus sa til meg, Bente, stikk sverdet tilbake på plass. Men det traff meg så, for som Jesus sier her i slutten, at dette må skje for at min vilje skal gå i oppfyllelse. Og noen ganger, du kan ikke se det hele bildet, men Jesus har en plan. Jesus har en plan, og du tror at nå skal jeg fikse det. Jeg trekker sverdet og jeg hogger i vei. Du kommer mer i veien enn du faktisk er en kanal som Gud kan bruke. Og det leder meg til det neste punktet for dere. Når du ikke helt ser det store bildet, og du føler at hans veier er litt merkelige, stol på hans gode hensikt og plan. Hva er hans hensikt da? Hva er hans vilje? En av de tingene, og vi vet vi kan alltid stole på Guds ord, og det står, for menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det er hans hensikt. Han ønsker å frelse din sjel. Men ikke bare din sjel. Han ønsker at du kan være et redskap som han kan frelse andre mennesker gjennom. Og når du ser på livet ditt og tror det er veldig turbulent, hva vet du? Hva er det Gud ønsker å bruke det til? Hva er det han prøver å gjøre i ditt liv, sånn at du faktisk kan bli frelst og kan være et redskap i hans hånd? Neste punkt er, tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Djevelen sin taktikk er listig, men den er ganske forutsigbar. Hans strategi har ikke forandret seg fra evigheten av. Men Guds metode, den holder oss på kanten av stolen. Han er god, men vi kan ikke alltid se eller fullstendig forstå. Og vet du at det ikke alltid er meningen at du skal ha innsikt? Meningen er at du skal stole på at han er den gode hyrde som setter sitt liv til for deg. Vår oppgave er å stole på hans ord. Og det siste er, dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred. I verden har dere trengsel. Ja, det har vi. Men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Når du ikke kan se fullstendig, vit at han har overvunnet verden. Og han har sagt, ja, det vil være trengsel. Det vil være turbulens. Men i han er det fred. En fred som overgår all forstand. Amen. Så hva skal vi gjøre da, når Guds veier blir veldig, veldig underlige for våre skrøpelige sinn? Vi må takke han. Når du spør Gud om et svar, og han kanskje bare svarer deg med stillhet. Når du søker Gud om et svar, og han kanskje svarer deg, men han svarer ikke direkte på det du har spurt han om. Takk han. Takk han når han bare svarer med sin fred. Og takk han for hans usporlige veier og hans uransakelige dommer. For hans hensikt er alltid god, og det er noe du kan hvile i. Jeg vil gå tilbake til de versene som jeg leste i utgangspunktet, men jeg skal starte litt før, for dette viser litt om hvordan Gud bare legger ting til rette for å få tak i oss, for at hans vilje kan skje. I Romerne 11, og vi starter her i vers 30. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre jødene var ulydige. På samme måte har nå de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. For meg så ble det så sterkt hvordan den allmektige Gud kom i kjød, men han ble avvist av sine egne. Men likevel, i hans kunnskap så visste han, dere kan ingenting uten meg. Jeg er deres eneste håp. Og på hans underfulle og vidunderlige måte, så gjør han det sånn at han gir dem en ny mulighet. Han fører de alle inn under ulydigheten, sånn at han kan få mulighet til å vise miskunn mot alle. Hans veier, hans sinn, hvem kan kjenne hans sinn? Men hans hensikt er god. Og jeg avslutter med de samme versene. Vers 33. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor unnsporlige hans veier. For hvem kjente vel Herren sin, eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga han noe først så han kunne få vederlag? For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Uansett hvor du er i dag, det å vite dette, det kommer du til å trenge på et eller annet tidspunkt i ditt liv. At når det er veldig turbulent og du ikke helt forstår, vel, Gud er den som har kontrollen. Han er den du må lene deg på. Noen av dere står kanskje midt oppi en situasjon nå, der du ser ikke systemet, du ser ikke Guds vei. Men det å vite at han har en vei, og at du må bare lene deg på han, på hans visdom. Du vet ikke om det er for deg at du går igjennom de tingene du går igjennom, eller om det er for de som observerer deg. Er det noen som ser på ditt liv, som trenger å se at, oi, på tross av det her, det er stabilitet. Det er faktisk et anker som jeg kan ha når det blir turbulent. Noen av dere har kanskje gått igjennom, dere har overlevd situasjoner før i ditt liv. Men hver gang dine tanker går tilbake til den uforklarlige stormen som du måtte gå igjennom, så begynner det å komme noen spørsmål inn i deg. Gud, var det virkelig nødvendig? Gud, måtte jeg virkelig gjennom det der? For jeg kan ikke se poenget. Jeg kan ikke se meningen. Vel, kanskje du ikke ser det enda, men livet er enda ikke over. Om de tingene du har måttet gå igjennom er for å tale til noen andre, eller har vært med på å forme deg. Kanskje Gud ikke vil gi deg innsikten for å vite. Men han vet. Han er den som har kontrollen, og det er det vi trenger å lene oss på. Kan vi bare reise oss sammen?